Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi poznatoj pod naslovom Ponovljeni zakon, od početka trećeg poglavlja. Nastavljajući sa ponavljanjem izraelskih iskustava u pustinji, Mojsije govori o otporu jednog drugog amorejskog cara i o pobedi koju je Bog dao Izraelcima. Zapazi kako Gospod umiruje strahove. Tako nam dade Gospod Bog našu ruke i oga cara Vasanskoga sa svim narodom njegovim i razbismo ga i ne ostavismo mu ni jednoga živa. Og je bio jedan od amorejskih careva, čovjek divovskog stasa, čije je carstvo izgledalo nepobedivo. I uzesmo tada sve gradove njegove, ne bi ni jednoga grada kojega ne uzesmo, 60 gradova, sav kraj Argovski, carstvo Oga u Vasanu. Og je vladao nad 60 odvojenih zajednica. Svi ti gradovi behu utvrđeni zidom visokim, vratima i prevornicama, osim drugih mesta bez zidova, vrlo mnogo. Činjenica da je Izrael uspeo da pobedi ovo veliko dobro, utvrđeno carstvo, bila je dokaz da se Bog borio za Izrael. Ovo je za njih bilo veliko ohrabrenje kada su se suočili sa divovima i gradovima ozidanim do neba u obećanoj zemlji. Sada mi dozvoli da tvoju pažnju usmerim na veličinu ovog čoveka, Oga. Jer samo Og, car Vasanski, beše ostao od divova. Gle, odar njegov, odar gvozden, nije li u ravi sinova Amonovih? 9 je lakata duga, širok 4 lakta, lakta čovečija. 9 lakata je 4,5 metra. Toliko je bio dugačak njegov krevet. Danas mislimo da je ogromni krevet nešto novo. Pa nije, evo prijatelju jednog stvarno velikog kreveta. Verovatno su ga čuvali kao muzejski primjerak u Ramatu, među Amorejcima. Zauzimanje zemlje. Tako nasledismo tu zemlju onda, od Aroira, koji je na potoku Arnonu, i polovinu gore Galada s gradovima njezinim, dadoh sinovima Ruvimovim i Gadovim. I ostatak Galada i sav Vasan, carstvo Ogovo, dadoh polovini plemena Manasina. Sav kraj Argovski po svemu Vasanu zvaše se zemlja divovska. Poraženo Ogovo carstvo je bilo dato Ruvivovom i Gadovom plemenu. Kao i polovini Manasinog plemena koje je odlučilo da ostane na istočnoj strani reke Jordan. I zapovedih vam onda i rekoh: Gospod Bog vaš dao vam je ovu zemlju u nasledstvo. Naoružani hajdete pred braćom svojom, sinovima Izraeljevim, koje god za vojsku. Mojsije ih podsjeća da to što su se udobno smestili u svojim novim domovima ne znači da su oslobođeni odgovornosti da ostalim plemenima pomognu u nasleđivanju zemlje na zapadnoj obali reke Jordan. A žene vaše i deca vaša i stoka vaša, znam da imate mnogo stoke, neka ostanu u gradovima vašim koje vam dadoh. Dokle god ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, da i oni naslede zemlju, koju će im Gospod Bog vaš dati s onu stranu Jordana. Onda se vratite svaki na svoje nasledstvo koje vam dadoh. Mojsijeva molitva. Sada Mojsije ponovo pripoveda svoje iskustvo sa Gospodom i razlog zbog kojeg mu neće biti dozvoljeno da sa njima uđe u obećanu zemlju. I molih se Gospodu onda govoreći: Gospode Bože, ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju i krepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio dela kakva su tvoja i u koga bi sila bila kakva je tvoja? Daj mi da pređem i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru, Livan. Ali Gospod beše gnevan na me s vas i ne usliši me, nego mi reče dosta, ne govori mi više za to. Poput dobrog roditelja, Bog je veran svojoj reči. On kaže: dosta je, Mojsije, o tome više ne želim da slušam. popni se na vrh ove gore i podigavši oči svoje na zapad i na sever i na jug i na istok, vidi očima svojim, jer nećeš preći preko Jordana. Naša srca saosećaju sa Mojsijem kada on počinje da preklinje Gospoda da mu dozvoli da uđe u zemlju, što mu je i bio cilj svih tih 40 godina. Kakva je to lekcija za nas, prijatelju? Iako se kajemo za naše grehe, morat ćemo da snosimo njihove posljedice u ovom životu, bez obzira da li nam se to sviđa ili ne. Nego podaj zapovesti Isusu i utvrdi ga i ukrepi ga, jer će on preći pred narodom tim i on će im razdeliti u nasljedstvo zemlju koju vidiš. Mojsije ovom novom naraštaju jasno kaže da se spremi da uđe u obećanu zemlju i da je Isus Navin čovjek koga je Gospod izabrao da bude njihov vođa. Poglavlje četvrto. Tema: Saveti novoj generaciji. U ovom poglavlju se završava Mojsijev pregled izraelskog putovanja kroz pustinju. Stigli su do istočne obale reke Jordan. Približili su se planini Nebo i Mojsije sada narodu daje ova posljednja uputstva. Među narodom su stajale samo dve osobe koje su prešle ceo put, Isus Navin i Halev. Većina naroda je sahranjena u pustinji ili su im kosti ležale pod pustinjskim suncem. Novi naraštaj je sada spreman da uđe u obećanu zemlju. Međutim, pre ulaska, Mojsije ponavlja iskustva i doživljaje koje su imali u pustinji i moli narod da budu poslušni Bogu koji ih voli. Mojsije moli narod da bude poslušan Bogu. A sada, Izraelju, čuj uredbe i zakone koje vas učim da tvorite, da biste poživeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod Bog otaca vaših i da biste je nasledili. Ništa ne dodajte k reči koju vam ja zapovedam, niti oduzimajte od nje, da biste sačuvali zapovesti Gospoda Boga svojega koje vam ja zapovedim. Narod treba da čini, tvori Božje reči, ne samo da ih sluša, nego da ih izvršuje. Obrati pažnju na to da nisu smeli ništa da dodaju zakonu, niti da oduzimaju od njega. Morali su da ga poštuju kako im ga je Bog dao. Da je Izrael držao zakon, kakav bi samo to blagoslov bio za njih. Ali ovdje ćemo naći prikaz istorije naroda, kome je dat zakon pod povoljnim okolnostima, ali ipak nisu uspeli da ga održe. Niko se pred Bogom neće opravdati zakonom. Zašto? Da li zato što Bog je svojevoljan i proizvoljan? Ne, nego zato što je telo radikalno pogrešno. U tome je problem. Kao što sam već naveo, ova knjiga ističe dve velike teme, ljubav i poslušnost. Možda nikada nisi primetio da je u Starom zavetu ljubav velika tema, ali jeste. Ovdje u četvrtom poglavlju Mojsije moli ovu novu generaciju naroda i navodi im razloge zašto treba da budu poslušni Bogu. Pod jedan, Bog želi da sačuva Izrael i da mu da napredak. Prvi stih nam govori o tome da narod treba da bude poslušan Gospodu i da mora da sluša njegove uredbe i zakone da biste poživjeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod, kako kaže. Poslušnost Bogu je jedino na osnovu čega Bog može da ih blagoslovi. Bog želi njihovu poslušnost jer želi da ih blagoslovi. 2. Poslušnost Izraela će biti dokaz njihove zahvalnosti Bogu. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima kao što mi zapovedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlju koju idete da je nasledite. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći, samo je ovaj veliki narod, narod mudar i razuman. Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu kao što je Gospod Bog naš, kad ga god zazovemo? I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne, kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas? Bog ih je tako čudesno blagoslovio da oni treba da mu kroz poslušnost pokažu svoju zahvalnost. 3. Božja ljubav će podsticati njihovu poslušnost. I što mu mili bijahu oci tvoji, zato izabra seme njihovo nakon njih i izvedete sam velikom silom svojom iz Misira. I što je voleo tvoje oce, kažu drugi prevodi. Ovo je prvi put da Bog nekome u Bibliji kaže da ga voli. Bog je pokazivao da voli čoveka još od prve knjige Mojsijeve, sve do sada, ali o tome nije ništa govorio. Ovo je prvi put da spominje ljubav. Tu ljubav im navodi kao motiv za ono što je učinio za njih. Osnova svega toga, motiv za sve, jeste Božja ljubav prema njima. To je nešto što svako treba da uvidi i shvati. Nije mi bitno ko si, Bog te voli. Možda Božju ljubav ne doživljavaš stalno. Naši gresi stavljaju kišobran između nas i Boga. Uprkos našem grehu, Bog nas voli. On je tu ljubav pokazao na Hristovom krstu. Kada Hrista primimo kao spasitelja, doživećemo Božju ljubav. Bogu treba da budu poslušni zato što mu pripadaju, je četvrta tačka. Vi ste sinovi Gospoda Boga svojega. Nemojte se rezati niti brijati među očima za mrtvacem. Poslušnost Bogu je prvi zakon života, prijatelju. Čovek posjeduje urođenu mržnju prema Bogu. Čovek ne želi da sluša Boga. U stvari, čovek mu se veoma suprotstavlja. Kroz celu Božju reč nalazimo kako su se ljudi opirali Bogu. To nalazimo i kod današnjeg čoveka. Raduje me nešto što sam juče čuo. Nakon što sam propovedao u jednoj maloj crkvi, do mene je došla jedna gospođa i rekla: doživjela sam spasenje zahvaljujući vašem programu koji sam slušala, ali mog muža nikako nisam mogla da privolim da ode u crkvu. Nikako mi nije uspevalo da ga zainteresujem, stalno se opirao. Sada i on počinje da sluša vaš program i to je jedino što uopšte sluša. Ako Božja reč ne slomi taj čovekov otvor, ništa drugo neće moći da to učini. E da je samo Izrael držao Božji zakon, kakav bi blagoslov došao na njih? Posledice poslušnosti i neposlušnosti. Oči su vaše videle šta učini Gospod s Velfegora, jer svakoga čoveka koji pođe za Velfegorom istrebi Gospod Bog tvoj između tebe. A vi koji se držaste Gospoda Boga svojega, vi ste svi živi danas. Mojsije se ovde osvrće na vreme kada je Valam bio pozvan da prokune Izrael, ali nije mogao. Činjenica je da je on uspeo samo da ih blagoslovi. Ali Moavskom caru je dao predlog da pošto ne može da prokune Izrael, onda car treba da pusti narod da siđe i da se izmeša sa izraelskim narodom i da sa njima sklapaju brakove. Ovo će Izraelce upoznati sa lažnim verovanjem, što će na njih navući Božiju osudu. Upravo to se i desilo, kao što smo videli u 25. poglavlju knjige Brojeva, u 4. knjizi Mojsijevoj. Ovo treba da bude primjer ovoj novoj generaciji, ovo i nama treba da bude primjer. Za poslušnost postoji nagrada. Oni koji su pristali u Gospoda i ostali mu verni, ostali su živi i ući će u zemlju. Bog ih ponovo podsjeća na to da poslušnost donosi blagoslov. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima kao što mi zapovedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je nasledite. Poslušnost će doneti Božji blagoslov. Oni će ući u zemlju i zauzeće je. Njihova poslušnost treba da služi još jednoj svrsi. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći: samo je ovaj veliki narod narod mudar i razuman. Izrael je trebalo da bude svedok celom svetu. Izrael je trebalo da svedoči svetu na suprotan način od onoga na koji crkva treba da svedoči svetu. Nama je rečeno, idite u ceo svet i propovedajte evanđelje. Ova zapovest je upućena svakom verniku. Svako ko veruje u Hrista treba da učestvuje u širenju Božije reči do krajeva zemlje. Pa sada, vrlo iskreno govoreći, od Izraela se nikada nije tražilo da ide u misiju. Oni su trebali da pozivaju, hajde, ustanimo i hajdemo u dom gospodnji. Njihova poslušnost, njihova vernost Bogu, druge narode će podstaći da slušaju njihove zakone i da primete da je Izrael postao veliki narod, zahvaljujući Božijem blagoslovu. Pa šta je trebalo da rade? Šta je kraljica od Sabe učinila? Ona je došla s kraja zemlje. U to vreme nije bilo mlaznih aviona. Ona je krenula na dug, težak i naporan put. Ako je jedna žena bila spremna da prevali tu razdaljinu pod takvim okolnostima, zar misliš i da neki muškarci ne bi došli da vide? Sigurno jesu. Na ovaj način Izrael je svedočio narodima. Ako budu poslušni, Bog će ih blagosloviti, a oni će biti svedoci svim narodima. Ako ne budu poslušni i ako se okrenu od Gospoda, onda će Božja osuda doći na njih. Samo pazi na se i dobro čuvaj dušu svoju, da ne zaboraviš onih stvari koje su videle oči tvoje i da ne iziđu iz srca tvojega dokle si god živ, nego da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih. Bog je izraelskom narodu dao veliki teret službe poučavanja. Oni su morali da budu poslušni Bogu i morali su da svim ovim stvarima poučavaju svoju decu i decu svoje dece. Najveći poduhvat svakog naroda je obrazovanje mladih. Verovatno najveća greška svakog naroda jeste greška u obrazovanju. Pogledaj današnju Ameriku, vidi žalosne propuste u oblasti obrazovanja. Ne krivim fakultete ni škole. Znaš li gde leži problem? Upravo u kući. Bog svome narodu kaže, želim da ti poučavaš svoju decu i svoje unučiće. Propust i greška u poučavanju su propust mame i tate, kod kuće. Ovo je bila velika odgovornost koju je Bog dao svakom ocu i majci u Izraelu. Prijatelju, ako želiš da imaš dete na ovom svetu, onda si za to dete odgovoran. Naš problem danas nisu spoljni poslovi, ni nacionalna privreda. Naš problem je porodica. Bog će razvedene i prezauzete roditelje smatrati odgovornim za današnje skitnice, koje nikada nisu upoznale savet i ljubav i brigu, kao ni pravi odnos, ni zajedništvo sa roditeljima. Kakva je samo odgovornost u roditeljstvu? Bog to vrlo jasno govori Izraelu. Kada je ovaj narod grešio, grešio je u porodici, a Bog je to osudio. Ovo poglavlje je puno blaga. Želeo bih da se sada spustim do 12. stiha. I progovori Gospod k vama isred ognja. Glas od reči čuste, ali osim glasa, lika ne videste. Gospod Isus je ovo vrlo jasno izrekao. Bog je duh i koji mu se mole, treba da se mole u duhu i istini. Evanđelje po Jovanu 4. poglavlje, 24. stih. Izraelski narod nije smeo da ima nikakav Božji lik. Gospod Isus je postao čovek, ali nam ga Sveto pismo uopšte fizički ne opisuje. Sigurno ćeš sada misliti da sam sitničar ili uskogrud, ukoliko sam nisi došao do ovog zaključka, ali ja ne verujem u Isusove slike. Znam da mnogi fini ljudi misle da im Isusova slika pomaže da ga proslavljaju. Želim da kažem nešto što je izgovorio jedan stari škotski komentator. Ljudi nikada ne slikaju Isusovu sliku dok u svom srcu ne izgube njegovo prisustvo. Isus nam je danas potreban u srcu, ne u bojama i na slikarskom platnu. Ovo su divne i večne istine koje nam Bog daje u ovom poglavlju. Saveti koji su u to doba dati Izraelu predstavljaju velike principe koje mi danas treba da sprovodimo, jer istina je večna. Jer je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje. Kad izrodiš sinove i unuke i ostarite u onoj zemlji, ako se pokvarite i načinite sliku rezanu od kake tvari i učinite što nije ugodno Gospodu Bogu vašemu, dražeći ga, svedočim vam danas nebom i zemljom da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je nasledite. Nećete biti dugo u njoj, nego ćete se istrebiti. Ili će vas rasejati Gospod među narode i malo će vas ostati među narodima u koje vas odvede Gospod. Nastavit će se.